Lasiða 27. Stofublóm. Þau líklegustu til að lifa af veturinn. Það alltaf gleðilegt þegar okkur tekst að halda lífi í stofublómunum okkar yfir veturinn. Myrkur, sólaleysi, ofvökun eða þurrkur getur drepið þau. Nokkrar tegundir eru seigar en aðrar við þessar aðstæður. Íslendingar hafa stundum átt sömu plönturnar í ára raðir. Má hér nefna nokkrar sem virðast lifa veturinn af hjá flestum. Indianafjöður, tengdamóðurtunga, friðarlilja, novemberkaktus eða jólakaktus, alóvera, veðhlaupari, röðulblóm, flaugelsblettur, mánagull, peningablóm. Það nokkuð gott úrval í blómaverslunum landsins þessa stundina því að fólk meira heima á tímum faraldurs og getur fylst betur með plöntunum sínum. Eitt besta ráðið til þess að fylgjast með rakastíinu er að leggja fingur á moldina og fá þá tilfinningu að sé að ræða blautan undin svamp. Hafsteinn Hafliðason hefur haft umsjón með Facebook-hóp sem kallast Stofublóm, Inniblóm, Pottablóm hópurinn. Þetta mjög skemmtilegur hópur og að gera skoðan og reyna sig við fleiri tegundir. Stofublóm bæta loftgæði og veit okkur ómælda ánægju í skamtíinu. Og undir þetta skrifar RR. Með þessari grein eru þrjár myndir efst af þremur þessara blóma. Sjálfsagt þremur þeirra sem upp eru taldar, ég nú ekki þekkingu til að vita hvað hvað. Neðst eru þrjár litlar auglýsingar. Það frá KG. Í miðjunni stendur vinstri græn og til hægri stendur Gjögur HF Grenivík.